Vi viser de døde og de levende respekt. I behandler mig som noget kasseret, som skal kastes ud på marken uden videre, og alligevel hævder du, at de er civiliserede, hvad det så end betyder. Manden var tydeligt nok rystet og ikke så lidt imponeret over mit udbrud. Jeg hørte ham gå op og ned i rummet. Fremad og så en skrabende lyd, når han drejede. Tilbage og frem igen. Pludselig standsede han ved siden af mig og sagde, jeg vil tale med min overordnede. Han fjernede sig hurtigt og tog en hård genstand op. Den sagde i, we are so HRR, HRR. Så lød der et skarpt metallisk klik, og en stark katolyd kom ud af den. Jeg regnede med, at det var nogen, der talte. Manden, der var hos mig, talte længe. Han frembragte de samme underlige lyde. Det var helt sikkert, at der blev diskuteret i flere minutter. Klik, bang lød det fra maskinen, og manden kom tilbage til mig. Først vil jeg vise dig dette rum, sagde han. Jeg vil fortælle dig om os, hvad vi er, hvad vi laver, og jeg skal prøve på at få dig til at hjælpe, når du forstår. Først får du synet tilbage. Der kom lys, og jeg kunne se. Det var noget meget mærkeligt, Jeg så nedefra op under en mands hage oppe i hans næsebor. Synet af hårene i næseborene morede mig af en eller anden grund meget, og jeg begyndte at le. Han bøjede sig ned, og et af hans øjne fyldte hele mit synsfelt. Åh, udbrød han, der er nogen, der har vendt kassen på hovedet. Verden virvlede rundt om mig, det vendte sig i min mave, jeg følte kvalme og svimmelhed. Åh, undskyld, sagde manden. Jeg skulle have slået kassen fra, før jeg drejede den. Skidt med det, du får det bedre om et øjeblik. Det sker jo en gang imellem. Nu kunne jeg se mig selv. Det var en forfærdelig oplevelse at se min krop ligge der så bleg og hvid med så mange rørede tråde, der førte hen til den. Det var virkelig et chok at se mig selv og se, at min øjenlåg var lukket helt i. Jeg lå på noget, der lignede en tynd metalplade, kun støttet af en pille. På den pille var der flere pedaler. Henne ved siden af mig stod der et stativ med flere glasflasker, fyldt med farvede væsker. Disse stod på en eller anden måde i forbindelse med mig. Du ligger på et operationsbord, sagde manden. Med disse pedaler, sagde han og rørte ved dem, kan vi anbringe dig i den stilling, vi ønsker. Han trådte på en, og bordet svingede rundt. Han trådte på en anden, og bordet skrånede så meget, at jeg var bange for, at jeg skulle falde af. Endnu en og bordet kørte opad, så jeg kunne se undersiden af det. En meget uhyggelig oplevelse, som forårsagede en meget mærkelig fornemmelse i min mave. Væggene var tydeligt nok af metal og havde den mest behagelige farve. Jeg havde aldrig før set sådan noget fint materiale, glat og uden en fejl, og det var klart, at der var brugt en eller anden speciel metode til at føje det sammen, for man kunne ikke engang se, hvor vægge, gulv eller loft begyndte eller endte. Man kan næsten sige, at væggene flød over i gulvet og i loftet. Der var ikke nogen kantede hjørner, ikke nogen skarpe kanter. Så gled en sektion af væggen til side med den metalliske rumlen, jeg havde lært at kende. Et mærkeligt hoved kom til syne, kiggede sig hurtigt omkring og trak sig så tilbage. Væggen gled igen. På væggen foran mig var der en række små vinduer. Nogle af dem var så store som en håndflade. Bag dem stod viserne på bestemte røde eller sorte mærker. Nogle store rektangulære guldlærervinduer tiltrak sig min interesse, for der strålede en næsten mystisk blå glans ud fra dem. Mærkelige lyspletter hoppede og dansede i et mønster, jeg ikke kunne fatte, medens en brunrød streg i et andet vindue bølgede op og ned i mærkelige rytmiske former, næsten som når en slange danser, tænkte jeg. Manden, jeg vil kalde ham min fangevogter, smilede over min interesse. Alle disse instrumenter har med dig at gøre, sagde han, kom her, og de viser 9 bølger fra din hjerne. 9 adskilte sinusbølger, som din hjerneelektricitet kontrollerer. De viser, at du har en superhjerne. De viser, at du har en speciel god evne til at huske. Det er derfor, du egner dig til den opgave. Han drejede meget forsigtigt på synskassen og pegede på nogle mærkelige glas, som indtil da havde været uden for min synsvidde. Disse, forklarede han, tilfører dig til stadighed føde, end gennem dine årer og fjerner affaldsstoffer fra dit blod. De andre fjerner andre affaldsstoffer fra din krop. Vi er ved at forbedre dit helbred, så du vil være stærk nok til at holde til det chok, du ganske givet vil få over alt det, vi vil vise dig. Du vil få et chok, for ligegyldigt om du regner dig selv for en veluddannet præst, er du, sammenlignet med os, den lavest stående og mest uvidende vildmand, og hvad der er hverdagsagtigt for os, vil forekomme dig som mirakler, man næsten ikke kan tro på, og den første introduktion til vores videnskab vil forårsage et alvorligt fysisk chok. Men vi må risikere det, og der er en risiko, skønt vi gør sin hver anstrengelse for at formindske den. Han lo og sagde, i jeres tempelguds tjeneste lægger I meget vægt på kropslydene. Ja, jeg ved alt om jeres gudstjenester, men har I virkelig hørt nogen kropslyde? Hør. Han vendte sig om, gik hen til væggen og trykkede på en skinnende hvid knap. Straks kom der ud af en mængde små huller nogen lyde, som jeg genkendte som kropslyd. Smilende drejede han på en anden knap, og lydene blev højere og fyldte hele rummet. Dunk, dunk, lød hjertelydene så højt, at glassene bag mig klirrede. Han rørte ved knappen igen, hjertelydene forsvandt, og man kunne i stedet høre kropsvæskerne gurgle, men det var lige så højt som en bjergbæk, der løber ned over et stenet leje, ivrig efter at nå ud til havet, der ligger så langt væk. Der lød et suk af luftarter som en storm, der farer gennem mægtige træers grene og blade. Klump og plask som om store kamphesten blev skubbet ned i en dyb, dyb sø. Din krop, sagde han. Dine kropslyd, vi vil alt om din krop, men, uværdige fangevogter, sagde jeg, dette er ikke noget under, dette er ikke noget mirakel, vi stakkels uvidende i Tibet kan gøre det lige så godt, vi kan også forstærke lyde, ikke så meget, det er rigtigt, men vi kan gøre det, vi kan også løsne sjælen fra kroppen og bringe den tilbage igen, kan I? Han så på mig med et forundret udtryk og sagde, du bliver ikke let bange, hvad? Nå. Du betragter os som fjender, som fangevogtere. Du har ikke vist mig noget venskab endnu. I har ikke givet mig nogen grund til, at jeg skulle stole på jer eller samarbejde med jer. I har holdt mig som en lammet fange, som nogle hvepse holder deres bytte. Der er nogen iblandt jer, der ser ud som djævle. Vi har billeder af sådan nogen, og vi spotter dem som mareridts skikkelser fra en helvedesverden. Udseendet kan vildlede, svarede han. Nogle af dem er de venligste mennesker, man kan forestille sig. Andre, som ser ud som helgener, vil nedværdige sig til den mest lavsindede handling, deres perverse sind kunne finde på. Men du vildledes som alle primitive mennesker af en persons sydre. Mit svar lød, jeg skal afgøre, om jeres interesse ligger til den gode eller den dårlige side. Kun hvis de er gode, og jeg er blevet overbevist, kun der vil jeg samarbejde. Ellers vil jeg bruge alle midler til at arbejde jeres mål. Ligegyldigt hvad det vil koste mig. Jamen, lød det noget gnavende svar. Det er da helt sikkert, at du vil give os ret i, at vi frelste dit liv, da du sultede og var syg, ikke? Jeg tog min mest dystre mine på, da jeg svarede, frelste mit liv, til hvad? Jeg var på vej til de himmelske enge, da I trak mig tilbage. Intet, I kan gøre nu, kan blive så uvenligt. Hvad betyder livet for en blind mand? Hvordan kan en, der er blind, studere? Mad, hvordan skal jeg nu få mad? Nej, der var ingen venlighed i at forlænge mit liv, og du slog selv fast før, at jeg ikke er her for min fornøjelses skyld, men for jeres. Hvor er venligheden i det? I har bundet mig her, og jeg har været til spot for jeres kvinder. Er det godt? Hvor er alt det gode, du taler om? Han stod og så på mig med hænderne i siden. Ja, sagde han til sidst, fra dit synspunkt har vi ikke været venlige, vel? Måske kan jeg alligevel overbevise dig, og så vil du virkelig være til nytte. Han vendte sig og gik over til væggen. Denne gang så jeg, hvad han gjorde. Han stod ud for en firkant med små huller, så trykkede han på en sort plet. Lys skinnede ovenover firkanten og blev til en lysende tåge. Der formede der sig til min store forbavselse et ansigt og et hoved i levende farver. Min fangevogter talte længe på det mærkelige udenlandske sprog og holdt sig op. Jeg var forstenet af forbavselse, da hovedet drejede sig i retning af mig, og de buskede øjenbryn blev løftet. Et lille smil lå i hans mundvige. Så smældede en kort og klar sætning ud i luften, og lyset forsvandt. Tågen virvlede rundt og så ud, som om den blev suget ind i væggen. Min fangevogter vendte sig om med alle tegn på tilfredshed. Nå, min ven, sagde han, du har vidst, at du har en stærk karakter, at du ikke er så lige til at have med at gøre. Nu har jeg fået tilladelse til at vise dig noget, som intet andet medlem af din verden har set. Han vendte sig om mod væggen igen og trykkede hårdt på den sorte plet. Tågen kom igen, denne gang med hovedet af en ung kvinde. Min fangevogter talte til hende, det var tydeligt, at han gav hende ordre. Hun nikkede, stirrede nysgerrigt i retning af mig og falmede væk. Nu skal vi bare vente et par minutter, sagde min fangevogter. Jeg får en speciel maskine bragt herind, og jeg vil vise dig nogle steder i din verden. Verdens byer. Har du nogen ønsker om, hvad du vil se? Jeg kender ikke noget til verden, svarede jeg. Jeg har ikke rejst rundt. Ja, men du har da hørt om en eller anden by, ikke? Sagde han utålmodigt. Ja, lød mit svar. Jeg har hørt om Kalimpong. Nå, Kalimpong. En lille indisk grænselandsby. Kan du ikke tænke på et bedre sted? Hvad med Berlin, London, Paris eller Kairo? Du må da ville se noget, der er bedre end Kalimpong. Ja, svarede jeg, men jeg interesserer mig ikke for de steder, du har nævnt. De navne siger mig intet, udover at jeg har hørt handelsmænd nævne dem. De siger mig intet, og de interesserer mig heller ikke. Selvom jeg så nogle dejlige billeder fra de steder, vil jeg ikke kunne sige, om de var ægte eller ikke. Hvis jeres vidunderlige indretning kan, hvad du siger den kan, så vis mig Lhasa. Vis mig Paris. Vis mig Vestporten, katedralen eller Potala. Dem kender jeg, og så kan jeg sige, om din maskine virkelig duer, eller det bare er et snedigt trick. Han så på mig med et mærkeligt udtryk i ansigtet. Hassa ud, som om han var helt målløs. Så tog han sig sammen med et synligt ryg og udbrød, skal jeg virkelig belære som mit arbejde af en ubelæst barbar? Og fyren har oven i køberet. Der er alligevel noget i denne primitive snedighed. Selvfølgelig skal han have noget at sammenligne med, ellers vil han slet ikke blive imponeret. Udmærket. Ja. Det glidende panel blev rykket hårdt til side og fire mænd kom til syne. De styrede en stor kasse, der så ud som om den svævede i luften. Kassen må have vejet temmelig meget, for selvom den syntes at svæve vægtløs, så krævede det meget kraft at sætte den i bevægelse og at ændre dens retning eller at standse den. Kassen blev lidt efter lidt kantet ind i det rum, hvor jeg lå. I et stykke tid var jeg bange for, at de skulle komme til at vælte mit bord, medens de skubbede og trak. En mand stødte ind i synskassen, og de resulterende svingninger gav mig kvalme og gjorde mig svimmel et stykke tid. Men til sidst blev kassen efter mig en diskussion anbragt og bad væggen lige foran mig. Tre af mændene trak sig tilbage og lukkede paneldøren efter sig. Den fjerde mand og min fangevogter begyndte en livlig diskussion, medens de gestikulerede ivrigt med armene. Til sidst vendte min fangevogter sig om mod mig og sagde, han siger, at vi ikke kan få Lhasa ind, fordi det ligger for tæt ved. Vi skal være længere væk for at kunne fokusere. Jeg sagde ingenting, lod som om jeg slet ikke hørte det. Da min fangevogter havde ventet lidt, sagde han, vil du se Berlin, Bombay, Calcutta? Mit svar lød, nej, jeg vil ikke, de ligger for langt væk fra mig. Han gik igen hen til den anden mand, og det var næsten et skænderi, der fulgte efter. Den anden mand så ud, som om han var lige ved at græde. Han gestikulerede fortvivlet med hænderne og faldt til sidst i desperation på knæ foran kassen. Forsiden gled til side, og jeg så på noget, der bare lignede et stort vindue og intet andet. Så tog manden nogle små stykker metal fra sit tøj og kravlede om bag ved den mærkelige kasse. Underlige lys skinnede i vinduet, og farvede violer uden form dannede sig langsomt. Billedet flakkede utydeligt og virvlede rundt. Der var et øjeblik, hvor de skygger, der dannede sig, måske kunne have været Potala, men det kunne lige så godt have været røg. Manden skravlede frem fra kassens bagside, mumlede noget og skyndte sig ud af værelset. Min fange vogter så meget misfondøjet ud og sagde, vi er for tæt på Lhasa til at fokusere. Det er ligesom at se gennem et teleskop, når man er tættere på, end instrumentet kan fokusere. Det er udmærket på afstand, men der er ikke noget teleskop, der kan fokusere tæt på punktum. Vi har det samme besvær her. Er det klart? Du taler om ting, svarede jeg, som jeg ikke forstår. Hvad er det teleskop, du taler om, for noget? Jeg har aldrig set et. Du siger, at Lhasa er for tæt på. Jeg vil sige, at det er meget langt at gå i meget lang tid. Hvordan kan det være for tæt på? Et forpint udtryk sås i min fangevogters ansigt. Han rev sig i håret, og et øjeblik troede jeg, at han ville give sig til at danse rundt på gulvet. Han gjorde så en stor anstrengelse for at blive roligere og sagde, dengang du havde dine øjne, havde du da aldrig noget så tæt på, at du ikke kunne se det klart. Så tæt på, at dine øjne ikke kunne fokusere. Det er det, jeg mener. Vi kan ikke fokusere på denne korte afstand. Fjerde kapitel. Jeg så på ham eller følte i det mindste, at jeg så på ham, for det er en af de vanskeligste oplevelser, en mand kan komme ud for, at hans hoved er et sted, og hans syn er nogen meter væk, og ligesom kommer et stykke fra. Jeg så i hvert tilfælde på ham og tænkte på, hvad det kunne være for noget underligt noget. Manden siger, at han kan vise mig byer på den anden side af jorden, men han kan alligevel ikke vise mig mit eget land. Jeg sagde så til ham, vil du sætte noget foran synkassen, så jeg selv kan bedømme det her med at fokusere? Han nikkede straks og så sig et øjeblik omkring, som om han spekulerede på, hvad han skulle gøre. Så tog han under mit bord et gennemsigtigt darkat eller andet stof, hvorpå der var skrevet nogle mærkelige tegn. Det var tegn, jeg aldrig havde set før. Det skulle nok være skrift, men han bladrede gennem et par ark og kom så til noget, som tilsyneladende gjorde ham yderst tilfreds, for han smilede glad. Han holdt det bag ved ryggen, medens han kom hen mod min synskasse. Nå, min ven, udbrød han, lad os se, hvad vi kan gøre for at overbevise dig. Han lod nedglide hen foran synskassen. Det var meget tæt på, og til min store forbavselse kunne jeg kun se noget utydeligt noget, der var intet, der stod klart. Der var forskel, noget var hvidt og utydeligt og noget var sort og utydeligt, men jeg kunne ikke få noget ud af det, overhovedet dække noget. Han smilede over mit udtryk, jeg kunne ikke se ham smile, men jeg kunne høre ham smile, når man er blind, har man andre sanser. Jeg kunne høre hans ansigt og muskler knirke, og da han havde smilet så tit før, vidste jeg, at den knirken betød, at han smilede. Aha, sagde han, kan jeg nu endelig få dig til at forstå det? Se nu nøje efter. Fortæl mig, hvornår du kan se, hvad det er. Meget langsomt førte han arket foran mig bagud, gradvist blev det klarere for mig, og jeg så til min store forbavselse, at det var et billede af mig. Jeg kan ikke sige, at jeg ved, hvordan dette billede var blevet fremstillet, men det forestillede faktisk mig liggende på bordet, medens jeg så på de mænd, der bar den sorte kasse ind. Min mund åbnede sig af forbavselse. Jeg må virkelig have set ud som en bondeknold, sådan følte jeg mig i et fald. Jeg blev varme over det hele, og mine kinder brændte af skam. Der lå jeg, udstyret med alle de ting, der stak ud af mig, der lå jeg så på de fire mænd, der styrede kassen. Og det forbavsede udtryk på mit ansigt var noget, jeg virkelig kunne forstå. Nå, sagde min fangevogter, du kan åbenbart fatte det. For at få det helt ind, så lad os gå det igennem endnu en gang. Han holdt billedet, så jeg kunne se det og bevægede det langsomt hen mod synskassen. Det blev langsomt uklart, indtil jeg kun kunne se noget hvidt og sort utydeligt og intet andet. Han snuppede det væk, og jeg kunne se resten af rummet igen. Han gik nogle skridt tilbage og sagde, du kan selvfølgelig ikke læse det her, men klik. Der er nogle trykte ord. Kan du se dem klart? Ja, jeg kan se dem klart, svarede jeg. Jeg kan se dem meget klart. Så førte han det tættere hen til synskassen, og det blev atter uklart. Nu kan du forstå vort problem, sagde han. Vi har en maskine eller en indretning, kald det hvad du vil, som er et modstykke til den her synskasse i en meget større målestok. Men princippet i det ville du slet ikke kunne forstå. Det er imidlertid sådan, at vi kan se alt over hele jorden, men vi kan ikke se noget, der er 75 km væk. Det er for tæt på, ligesom du, hvis jeg satte det her nogle få centimeter foran synskassen, ikke ville kunne se det. Jeg vil vise dig Kalimpong. Så vendte han sig om og drejede på nogle håndtag på væggen. Lyset i værelset blev svagere, det blev ikke slukket, men det blev så svagt, at det lignede det, der følger efter en solnedgang bag Himalaya, køligt og lidt uklart, som når månen endnu ikke er stået op, og solen ikke helt har trukket alt sit lys tilbage. Han gik om bagved den stor kasse, og hans hænder rørte ved noget, jeg ikke kunne se øjeblikkeligt strålede lyset i kassen. Langsomt dannede de sig et landskab. Himalayas høje bjergtoppe og en karavane af handelsmænd. De gik over en lille træbro. Under den truede den brusende flod med at opsluge dem, hvis de skulle snuble de nåede den anden side, og fulgte en sti gennem det ujævne græsland. I nogle minutter så vi på dem, det var sådan som en fugl ville se det, og som om en af himlens guder holdt synskasser og fløj stille hen over det stadig øde område. Min fangevogter bevægede hænderne, og det blev helt uklart, noget kom til syn og forsvandt igen. Min fangevogter bevægede sine hænder den modsatte vej. Og billedet stod stille, men, nej, det var ikke et billede, Det var den virkelige ting. Dette var ikke noget billede, dette var virkeligheden, dette var sandheden. Dette var, som at se ned gennem et hul i himlen. Nedenunder så jeg husene i Kalimpong, jeg så gaderne, der myldrede med handelsmænd. Jeg så lamaklostre, lamaer i gule kutter og munke i røde kutter gå omkring. Det var meget mærkeligt alt sammen. Jeg havde noget besvær med at lokalisere de forskellige steder, for jeg havde kun været i Kalimpong én gang, og det var, da jeg var en stor dreng, og den gang havde jeg set Kalimpong nede på jorden, hvor en lille dreng ser det fra. Nu så jeg det, ja, jeg tror, jeg så det derfra, hvor fuglene ser det. Min fangevogter jagtog mig nøje. Han skruede på nogle forskellige ting, og billedet eller landskabet, eller hvad man skal kalde en så underlig ting, blev uklart, da det gled hurtigt forbi, og stod så stille igen. Her, sagde manden, er Ganges, som du vil er Indiens hellige flod. Jeg vidste en masse om Ganges. Sommetider bragte handelsmænd fra Indien illustrerede blade med sig. Vi kunne ikke læse ordene i de blade, men det var noget andet med billederne. Her foran mig var uden tvivl den virkelige Ganges flod. Jeg blev helt forstenet af overraskelse, da jeg fandt ud af, at jeg hørte så vel som så. Jeg kunne høre hinduerne synge, og så sagde jeg hvorfor. Der lå en død i ligklæder på en afsats ved vandkanten, og de sprøjtede helligt vand fra Ganges floden ålivet, før det skulle lægges på ligbålet. Det myldrede på floden. Det var meget forbavsende, at det kunne være så mange mennesker i verden, ja i en flod. På flodbredden klædte kvinder sig af på den mest skamløse måde, men det gjorde mændene også. Jeg blev varme over det hele. Men så tænkte jeg på deres templer. Templerne i flere etager, grotterne og kolonnaderne. Jeg kiggede, og jeg var forbløffet. Dette var virkeligheden, og jeg begyndte at blive forvirret. Min fangevogter, for jeg må stadig huske, at han var min fangevogter. Min fangevogter skruede på noget. Billedet blev uklart og satte i bevægelse. Han stirrede intenst ind i vinduet, og så standsede det uklare med et ryk. Berlin, sagde han. Ja, jeg vidste, at Berlin var en by eller andet sted i Vesten, men alt det var så fremmed for mig, at det ikke sagde mig særligt meget. Jeg så ned og tænkte, at det måske var det nye syn, der forvrængede det hele. Her var alle bygningerne høje og mærkeligt ensartede i størrelse og form. Jeg havde aldrig set så meget glas i hele mit liv. Der var glasvinduer alle steder. På noget, der så ud til at være en meget hård landevej, var der anbragt to metalstænger nede i selve vejen. De skinnede, og der var samme afstand mellem dem overalt. Jeg kunne slet ikke forstå det. Rundt om et hjørne og inden for min synsvide kom to heste, den ene bag den anden. Jeg kan næppe forvente, at du vil tro på dette, men de trak noget, der lignede en metalkasse på hjul. Hestene gik mellem metalstængerne, og metalkassens hjul kørte på dem. Kassen havde vinduer, vinduer hele vejen rundt, og da jeg kiggede ind, kunne jeg se mennesker. Mennesker inden i kassen, mennesker der blev trukket afsted. Jævnfør punktum Wikipedia var hestesporvogne i brug i Berlin ca. år 1870 til 1910, så det må have været i den tidsperiode, at jeg om i den oplevede dette. Røren, lige foran min synskasse, jeg var lige ved at sige lige foran mine øjne, så vandt var jeg nu blevet til synskassen, holdt, no, stanset, tingesten. Mennesker kom ud af kassen, og andre steg ind. En mand gik hen foran den første hest og rodede rundt på jorden med en anden stang. Så gik han tilbage ind i metalkassen og kørte, og kassen drejede til venstre, væk fra det første sæt stænger over på et andet. Jeg var så forbløffet, at jeg ikke kunne se på noget andet. Jeg havde ikke tid til noget andet. Kun denne mærkelige kasse på hjul med mennesker i. Så jeg ud i vejsiderne, hvor der var mennesker. Mændene havde noget påfaldende tætsiddende tøj på. De havde klæder på benene, der så meget stramme ud og fulgte benenes kontur. På hovedet havde de en yderst mærkelig skålformet tingest. Den var vendt om, og der var en tynd kant rundt om den. Det morede mig noget, fordi de så underlige ud, men så jeg på kvinderne. Jeg har aldrig set noget lignende. Nogle af disse kvinder havde næsten ikke noget på overkroppen, medens den underste del af kroppen var fuldkommen viklet ind i noget, der lignede et sort telt. De så ud, som om de ikke havde nogen ben. Man kunne ikke engang se deres fødder. De greb med den ene hånd om denne sorte teltlignende ting, og tilsyneladende anstrengte de sig for at undgå, at den nederste del slæbte i støvet. Jeg så mere. Jeg så på bygningerne, og nogle af disse var virkelig fine bygningsværker. Ned ad gaden, det var en meget bred gade, kom en gruppe mænd. Der lød musik fra den første gruppe mænd. Der var meget, der skinnede, og jeg spekulerede på, om det var guld- og sølvinstrumenter, de havde med, men da de kom nærmere, kunne jeg se, at instrumenterne var af messing, og nogen var bare af værdiløst metal. Det var store mænd med røde ansigter, og de var alle sammen klædt i en militæragtig uniform. Jeg brast i latter over den spangulerende måde, de gik på. De løftede knæet så højt, det var i lige linje med låret. Min fangevogter smilede til mig og sagde, ja, det er en meget mærkelig march, men det er den tyske strejkmarch, som den tyske hær bruger ved parader. Min fangevogter bevægede hænderne igen, det blev uklart igen, og tingene bag vinduet blev til at formelig tåge, stansede sig og var noget. Rusland, sagde min fangevogter, Tsarenes land, Moskva. Jeg kiggede, der lå sne over landet. Her havde de også mærkelige køretøjer, køretøjer jeg aldrig havde forestillet mig kunne eksistere. Der var en hest spændt foran noget, der lignede en stor platform, med sæder på. Den store platform var hævet et stykke fra jorden af noget, der lignede metalstrimler. Hesten trak denne tingest afsted, og når den bevægede sig, efterlod den aftryk i sneen. Alle havde pelse på, og deres ånde så ud som frossen damp, når den kom ud af mund og næsebor. De var helt blå af kulde. Så jeg på nogle af bygningerne og tænkte på, hvor forskellige de var fra de andre, jeg havde set. De var mærkelige, det var store vægge, der stod op, og ovenover var der nogle kugler næsten ligesom løg, der lå med rødderne opad. Tsarens palads, sagde min fangevogter. Så fangede mine øjne et glimt af vand, og jeg tænkte på vor egen lykkens flod, som jeg ikke havde set så længe. Det er Moskva-floden, sagde min fangevogter. Det er en meget vigtig flod. Der sejlede mærkelige fartøjer på den, som var lavet af træ med store sejl hængende ned fra pæle. Der var kun lidt vind, så sejlene hang roligt ned, og menneskene havde andre pæle med flade ender, som de dyppede i vandet og på den måde drev fartøjet frem. Men alt dette, ja, jeg kunne ikke se formålet med det, så jeg sagde til manden, jeg har set store undere, som uden tvivl ville interessere mange, men hvad er formålet med det, hvad prøver du at bevise for mig? En pludselig tanke faldt mig ind. Der var noget, der havde ligget i baghovedet i nogen tid, og på en eller anden måde blev det mig nu helt klart. H.R. Fangevogter, udbrød jeg. Hvem er du? Er du Gud? Han så tankefuldt på mig, som om han var bragt ud af fatning ved et spørgsmål, der tydeligvis ikke var ventet. Han gned sin hage, rodede sig i håret og trak let på skuldrene. Så svarede han, du ville ikke forstå det. Der er nogle ting, som man ikke kan forstå, medmindre man er nået til et vist stadium. Lad mig svare dig ved at stille dig et spørgsmål. Hvis du var i et lamakloster, og en af dine pligter var at passe en flok jakokser, ville du så svare en jakokse? Det spurgte, hvem du var. Jeg tænkte over det og sagde så, jeg ville helt sikkert ikke forvente, at en jakokse ville stille mig sådan et spørgsmål, men hvis den stillede mig sådan et spørgsmål, ville jeg betragte det som et bevis på, at det var en intelligent jakokse, og jeg ville gøre mig nogen umage for at prøve på at forklare den, hvad jeg var. Du spørger mig, hvad jeg ville gøre, hvis en jakokse stillede mig et spørgsmål, og jeg svarer dig, at jeg ville give den jakokse så godt et svar, som jeg kunne. Under de betingelser, som du nævner, ville jeg sige, at jeg var en munk, at jeg var blevet udpeget til at passe på disse jakokser, og at jeg betragtede dem som mine brødre og søstre. Skønt vi var forskelligt skabt. Jeg ville forklare jakoksen, at vi munke troede på reinkarnation. Jeg ville forklare, at vi kom her på jorden for at gøre det, der var bestemt for os og lære de ting, der var bestemt for os, så vi i de himmelske enge kunne forberede os på en rejse til endnu højere ting. Godt talt, munk, godt talt, sagde min fangevogter. Jeg beklager meget, at en, der tilhører en lavere klasse, skal give mig sangen for perspektiv. Ja, du har ret. Du har forbløffet mig meget, munk, ved din opfattelsesevne, og jeg må sige, at du i din stejle holdning har været meget hårdere, end jeg ville have været, hvis jeg havde været så uheldig at blive anbragt i lignende omstændigheder. Jeg følte mig modig nu, så jeg sagde, du taler om mig som en fra en lavere klasse. Før omtalte du mig som en barbar, uciviliseret, uden kultur, en som ikke ved noget. Du er lov af mig, da jeg indrømmede sandheden, at jeg ikke vidste noget om de store byer i verden.